Գլուխ 13-րդ Ջեյմսն իմանում է լուրը։ Մի թեթև մրսել էր պարզապես Ջեյմսը այն սենյակում, ուր լուսամուտները զույգ ապակիով էին, և ուր օդն ու այցելող մարդիկ մտնում էին, այսպես ասած, զտվելուց հետո։ Այն սենյակում, որտեղից նա դուրս չէր եկել սեպտեմբերի կեսերից սկսած, մի թեթև մրսել էր պարզապես։ Եվ ահա ձեռքից գնում էր արդեն։ Մի չնչին հարբուխ, որ ընկճել էր նրա չնչին ուժերը, և շուտով հասել թոքերին։ «Չպետք է մրսի», ասել էր բժիշկը, և արի տես, որ մրսել էր ահա։ Երբ կոկորդում առաջին անգամ խտուտի նման մի բան զգաց, դարձավ ու ասաց հիվանդապահուհուն, որ վերջերս վարձված մշտապես հետևում էր նրան։ «Ահա, խնդրեմ, գիտեի, որ այսպես է լինելու, որ սենյակն օդափոխում եք այդպես»։ Մի ամբողջ օր սոսկալի անհանգստացած էր իր վիճակով և հնազանդորեն կատարում էր բոլոր նախազգուշական միջոցները, խմում բոլոր հանձնարարված տեղերը։ Մեծ զգուշությամբ էր քաշում ամեն մի շունչը և ամեն ժամ իր ջերմությունն էր չափել տալիս։ Այդ բոլորը չմտահոգեցին Էմիլիին։ Բայց հաջորդ օրը, երբ Էմիլին նրա սենյակը մտավ, հիվանդապահուհին շշնջաց. «Չի թողնում, որ ջերմությունը չափեմ»։ Էմիլին մոտեցավ նրա մահճակալին և ասաց քնքշորեն. «Ինչպես է զգում, Ջեյմս»։ Եվ ջերմաչափը մոտեցրեց նրա շրթունքներին։ Ջեյմսը նայեց նրան։ «Ինչ օգուտ դրանից»՝ մրմնջաց խրպոտ ձայնով։ «Չեմ ուզում իմանալ»։ Սա արդեն մտահոգեց Էմիլիին։ Դժվարությամբ էր շնչում Ջեյմսը։ Սոսկալի թույլ էր երևում, խիստ գունատ էր, թեթևորեն կարմիր բծերով։ Էմիլիի համար իհարկե հաճախ դժվար էր եղել նրա բնավորությունը, բայց իր Ջեյմսն էր նա։ Իր Ջեյմսն էր եղել շուրջ 50 տարի։ Չէր կարող հիշել կամ պատկերացնել իր կյանքը առան Ջեյմսի։ Ջեյմսի, որ ամբողջ իր այդ փնփնթանությամբ ու հորետեսությամբ հանդերձ, և իր այդ կարծր պատյանի տակ, խորապես սիրում էր իրենց բոլորին, իսկապես բարի ու մեծահոգի էր իրենց հանդեպ։ Ամբողջ այդ օրը և հաջորդ օրն էլ համարյա ոչ մի բառ դուրս չեկավ Ջեյմսի բերանից, բայց աչքերից երևում էր, նկատում է ամեն ինչ, որ արվում է իր համար։ Դեմքի արտահայտությունն ասում էր, որ նա պայքարում է, և Էմիլին չէր կորցնում հույսը։ Նրա հենց լուր հանդարտությունը, իր ուժերի ամեն մի կաթիլը պահպանելու այդ ձգտումը, ցույց էր տալիս, թե ինչպիսի համառությամբ է նա պայքարում։ Դա խորապես հուզեց Էմիլիին, ու թեև ամուսնու սենյակում նա միշտ զուսպ ու հանգիստ էր պահում իր դեմքը, բայց երբ դուրս էր գալիս, արցունքը հոսում էր այտերով։ Երրորդ օրը, թեյի ժամին, երբ Էմիլին նրա մոտ մտավ հագուստը հենց նոր փոխած, նրան մտահոգություն չպատճառելու համար պահպանում էր իր սովորական արտաքինը, որովհետև Ջեյմսը նկատում էր ամեն ինչ։ Փոփոխություն տեսավ նրա դեմքին։ «Օգուտ չունի, հոգնել եմ արդեն»՝ պարզ գրված էր այդ դեմքի վրա, և Էմիլին մոտեցավ նրան։ Ջեյմսը շշնջաց. «Կանչիր, սոմզին»։ «Այո, Ջեյմս», ասաց Էմիլին հանգիստ։ «Շատ լավ, իսկույն կկանչեմ»։ Եվ համբուրեց նրա ճակատը։ Մի կաթիլ արցունք ընկավ այդ ճակատին։ Եվ երբ սրբում էր այն, ամուսնու աչքերի մեջ երախտապարտ մի արտահայտություն տեսավ։ Լրիվ տակնու վրա եղած, հույսն էլ այլևս կորցրած, այն հեռագիրն ուղարկեց սոմզին։ Երբ սոմզը ներս մտավ շքամուտքից, դրսում թողնելով սև, հողմաշունչ գիշերը, խոշոր տունը գերեզմանի նման լուռ էր ու խաղաղ, Որմսոնի լայն դեմքը համարյան նեղ էր թվում։ Նա մի տեսակ ընդգծված հոգատարությամբ վերցրեց մուշտակ և վերարկուն, ասելով. «Մի բաժակ գինի կցանկանայիք, սեր»։ Սոմզը գլուխ նորորեց, և նրա հոնքերը վեր թռան հարցականորեն։ Գորմսոնի շրթունքները դողացին։ «Նա ձեզ է ուզում, սեր»։ Եվ հանկարծ Գորմսոնը իր քիթը սրբեց։ «Երկար տարիներ, սեր, երկար տարիներ ես պարոն Ֆորսայթի հետ եմ եղել»։ Թողնելով նրան իր վերարկուն, Սոմզը սկսեց բարձրանալ սանդուղքով։ Այս տունը, ուր ինքը ծնվել էր ու հովանի գտել, երբեք չէր թվացել այնքան ջերմ, հարուստ ու մտերմիկ, ինչքան այս վերջին ուխտագնացության ընթացքում, որ ահա կատարում էր դեպի իր հոր սենյակը։ Իր ճաշակով չէր տունը, բայց յուրովի, իր զանգվածեղ, ասես ոսկեզրահ կերպարանքով, կատարյալ տիպարն էր հանգստավետության ու ապահովության։ Իսկ գիշերն այնքան մութ էր ու հողմաշունչ, գերեզմանն այնքան ցուրտ ու միայնակ։ Կանգ առավ դռան առաջ։ Ներսից ոչ մի ձայն չէր գալիս։ Զգույշ դարձրեց բռնակը և աննկատելիորեն ներս մտավ։ Լույսը կիսովին ծածկված էր։ Մայրը և Ուինֆրիդը նստած էին մահճակալի մյուս կողմը։ Հիվանդապահուհին հենց այդ վարկյանին հեռանում էր մահճակալի այս կողմից, ուր մի ազատ աթոռ էր դրված։ «Ինձ համար», մտածեց Սոմզը։ Երբ դռան մոտից շարժվեց առաջ, մայրն ու քույրը վեր կացան, բայց ձեռքով նշան արեց նրանց և նստեցին նորից։ Մոտեցավ ազատ աթոռին և կանգ առավ, նայելով հորը։ Ջեյմսը շնչում էր խեղդվողի նման, աչքերը փակ էին, և մինչ Սոմզը նայում էր իր այնքան գունատ, հյուծված, հալումաշ եղած հորը, և այդ հեղձուկ շնչառությունն էր լսում, նրա հոգում մի կրքոտ, մոլեգին զայրույթ բարձրացավ բնության դեմ, դաժան, անողոք բնության, որ ծունկը դրել էր այդ բարալիկ մարմնի կրծքին, դանդաղորեն ճզմում, խեղդում է նրան, դուրս մղում կյանքը այն էակից, որ ամենասիրելին է իր համար ամբողջ աշխարում։ Եթե կա մի մարդ, որ ապրել է մշտապես զգույշ, չափավոր, ժուշկալ կյանքով, այն էլ իր հայրն է։ Եվ ահա վարձատրությունը։ Դանդաղորեն, տանջալիորեն ճզմում հանում են այդ կյանքը նրա միջից։ Եվ առանց գիտակցելու, որ բարձրաձայն է խոսում, Սոմզը գոչեց. «Դաժան է»։ Տեսավ, թե ինչպես մայրը ծածկեց իր աչքերը, իսկ Ուինֆրիդը իր դեմքը խոնարեց դեպի մահճակալը։ «Կանայք, շատ ավելի հեշտ են տանում ամեն ինչ, քան տղամարդիկ»։ Մի քայլ ևս մոտեցավ հորը։ Երեք հոր արդեն չէին սափրել Ջեյմսին, և նրա շուրթերն ու ծնոտը ծածկվել էին ձյունասպիտակ մազերով, որոնք հազիվ թե ավելի ճերմակ լինեին, քան ճակատը։ Այդ մազերը մեղմացրել էին նրա դեմքը, տվել տարօրինակ մի արտահայտություն, որ արդեն աներկրային էր թվում։ Աչքերը բացվեցին։ Սոմզը ընդհուպ մոտեցավ նրան ու հակվեց։ Շերթունքները շարժվեցին։ «Ես եմ, հայրիկ»։ «Ինչ, ինչ լուր, ինձ ոչ ոք ոչինչ»։ Ձայնը մարեց, և հորդազեղ հուզմունքը այնպես աղավաղեց Սոմզի դեմքը, որ նա չկարողացավ խոսել։ «Ասել նրան»։ «Այո, բայց ինչ ասել»։ Մի մեծ ճիք արեց, իմի բերեց դողացող շրթունքները, և ասաց. «Լավ լուր, հայրիկ, լավ լուր»։ «Աննետը, տղա»։ Տարօրինակ ձայն էր դա, անջորնի, գոհունակ, խղճալի, հաղթական, ինչպես մանկիկի արձակած բացականչությունը, երբ նա իր ուզածն է ստանում։ Աչքերը փակվեցին, և նորից այդ հեղձուկ շնչառությունը սկսվեց։ Սոմզը ետ քաշվեց դեպի աթոռը և նստեց ծանրորեն, քարացած։ իր ասած սուտը, որ թելադրված էր իր բնությանը հատուկ այն խոր բնազդից, թե Ջեյմսը չի իմանալու ճշմարտությունը մահից հետո, մի պահ բոլորովին բթացրեց զգալու կարողությունը. Թևը մի բանի դիպավ, հոր մերկաբաց ոտքն էր. Շնչելու համար մաքարելով դուրս էր հանել վերմակի տակից. Սոմզն այդ ոտքը առավ իր ձեռքի մեջ. Սառը ոտք, թեթև ու բարալիկ, սպիտակ, շատ սառը. Անօգուտ է վերմակի տակ դնել նորից ու ծածկել այն, ինչ շուտով ավելի է սառչելու. Մեքենաբար սկսեց շփել ու տակացնել, ականջ դնելով հոր տանջալիչ շնչառությանը. Եվ զգալու կարողությունը վերակենդանացավ իր մեջ. Լսվեց Ուինֆրիդի մեղմ հեծկլտանքը, որ իսկույն խեղդեց նա. Իսկ մայրը նստել էր անշարժ, աչքերը հառած Ջեյմսին. Սոմզը մատով կանչեց հիվանդապահուհուն. «Ուր է բժիշկը?» շշնջաց. «Լուր ուղարկվեց, կգա»։ «Չեք կարող մի բան անել շնչառությունը հեշտացնելու համար»։ «Միայն սրսկում, բայց չի դիմանա»։ «Բժիշկն ասաց, որ քանինա պայքարում է»։ «Չի պայքարում»։ Շշնջաց Սոմզը։ «Դանդաղորեն խեղդվում է պարզապես»։ «Սոսկալի է»։ Ջեյմսը անհանգիստ շարժվեց։ Կարծես գիտեր, թե ինչ են խոսում։ Սոմզը վեր կացավ ու հակվեց նրա վրա։ Ջեյմսը թույլ շարժեց ձեռքերը, և Սոմզը դրանք վերցրեց իր ձեռքի մեջ։ «Ուզում է, որ մի քիչ բարձրացնեն իրեն»։ Շշնջաց հիվանդապահուհին։ Սոմզը բարձրացրեց։ Կարծում էր, որ մեղմ է անում, բայց համարյա բարկության միստ վեր անցավ Ջեյմսի դեմքով։ Հիվանդապահուհին փափկացրեց բարձերը։ Սոմզը ցած դրեց հոր ձեռքերը, և թեքվելով ճակատը համբուրեց։ Ու երբ ուղվում էր, Ջեյմսի աչքերը դարձան նրան, այնպիսի մի հայացքով, որ կարծես գալիս էր այդ հազիվ պլպլացող էության բուն խորքերից։ «Վերջացավ իմ բանը, տղաս»,  ասում էր կարծես այդ հայացքը։ «Օգտար նրանց, օգտար ինքդ քեզ, օգտար ամեն ինչ քեզ եմ թողնում»։ «Այո, այո»,  շշնջում էր Սոմզը։ «Այո, այո»։ Իր ետևում հիվանդապահուհին մի բան էր անում, չիմացավ թե ինչ։ Միայն նկատեց, որ հայրը մի փոքրիկ վանողական շարժում արեց, ասես վրթովվելով այդ միջամտության դեմ։ Ու գրեթե անմիջապես նրա շնչառությունը հեշտացավ, դարձավ հանգիստ։ Բոլորովին հանդարտ պառկած էր հիմա հայրը։ Դեմքի լարվածությունը անցավ, մի զարմանալի սպիտակ անդորություն փոխարինեց դրան։ Կոպերը դողացին, անշարժացան։ Ամբողջ դեմքը անշարժացավ, խաղաղվեց։ Միայն շերտունքների թեթև շարժումից հասկանում էին, որ շնչում է տակավին։ Սոմզը ետ նստեց իր աթոռին և սկսեց նորից շոյել հոր ոտքը։ Լսեց, որ հիվանդապահուհին մեղմ լաց է լինում բուխարու մոտ։ Տարօրինակ էր, որ նա դրսից մի կին, միակ լաց եղողն էր իրենց մեջ։ Լսեց կրակի մեղմ վրթվրթոցը ու ճարճատյունը։ Մի ձեր ֆորս այդ ևս գնում է հավիտենապես հանգչելու։ Զարմանալի մարդիկ։ Զարմանալի էր այն համառությունը, որով իր հայրը կարչել էր կյանքին։ Էմիլին և Ուինֆրիդը առաջակված Ջեյմսի շրթունքներին էին նայում ուշի ուշով։ Բայց Սոմզը կողքի էր թեքվել ու տաքացնում էր հոր ոտքերը։ Իր սիրտն էր տաքանում դրանով, թեև այդ ոտքերը ավելի ու ավելի էին սառչում։ Հանկարծ նա վեր թռավ տեղից։ Մի ձայն, մի ահավոր ձայն էր դուրս գալիս հոր շրթներից։ Մի այնպիսի ձայն, որի նմանը երբեք չէր լսել։ Ասես մի վիրավոր, մի վրթովված սիրտ կոտրվել էր հանկարծ, երկար մի թառանչ արձակելով։ «Ինչպիսի ուժեղ սիրտ, որ կարողանում է այդ հրաժեշտը աղաղակել։ Ձայնը կտրվեց։ Սոմզը ուշադիր նայեց հոր դեմքին։ Ոչ մի շարժում, ոչ մի շունչ։ Մեռավ։ Համբուրեց ճակատը, հետո դարձավ ու դուրս եկավ սենյակից։ Վազեց վերև, ննջասենյակ, իր հին ննջասենյակը, որ դեռ մինչև հիմա պատրաստ պահվում էր իր համար։ Երեսնի վայր ընկավ անկողնի վրա և ամբողջ սրտով լաց եղավ, բարձի մեջ խեղդելով իր հեկեկանքը։ Քիչ հետո իջավ ներքև ու հանգուցյալի սենյակը մտավ։ Ջեյմսը պառկած էր մենակ, զարմանալիորեն խաղաղ, էլ ազատված հոգսերից ու անձկությունից, և ամայացած դեմքի վրա կար մի վսեմություն, որ զառամյալ տարիքն է դրոշմում, մաշված, հոյաշուկ վսեմությունը հին դրամների։ Սոմզը հանդարտորեն նայեց այդ դեմքին, նայեց բուխարու կրակին, նայեց ամբողջ սենյակին, որի լայնաբաց լուսամուտներից ներս էր թափանցում լոնդոնյան գիշերը։ «Մնաս բարով», շշնջաց և դուրս եկավ։